nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Në lutjen e Englitet të Nzot djen e Castel Gandolfo, Papa Benedikti XVI propozoi Shën Gregorin e Madh, Papë të Mesjetës, si model për barinë dhe autoritetet civile të mijëvjeçarit të tretë. Gregori i Madh jetoi fuqinë si shërbim në një sintezë kundrimi dhe veprimi. Gregori i Madh, i cili jetoi prej vitit 540 deri në vitin 604 pas Krishtit, në fillim prefekt i Romës kur ishte vetëm 30 vjeç, pastaj u bën murg e së fundi u zgjodh pap.
Si funksionar perandorak, ai u dallua për aftësi administrative dhe dinjitet moral. Si murg u zgjodh nga papa si përfaqësues i tij pranë perandorit të lindjes, duke mbajtur gjithmonë një stil jete mungare me thjeshtësi dhe varfëri. Në fund, shpallur si me këmbës i Krishtit, vuri në dukje Benedikti XVI Shën Gregori kërkoi me çdo mënyrë të ikte atij emërimi, por ju deshte dorzoi në fund dhe pasi lako vendin, ju kushtua bashkësisë kishtare, i vetëdijshëm se po përmbushte një detyrë dhe se ishte thjesht një shërbëtor i shërbëtorëve të Zotit.
Scrive nella sua preziosa regola pastorale così: non è veramente umile colui che capisce di dover stare alla guida degli altri.
Nuk është më të vërteti për vuajtur, shkruan te Shën Gregori, ai që kupton se duhet të udhëheq të tjerët si mbas vullnetit hynor dhe me gjitha të e përçmon këtë gjë të spikashme. Por nëse, për kundrazi, unë nështrohet udhëzimeve dhe nuk këm gull, e është i pajisur me ato dhëntimet e cilat mund të ndimoj të tjerët, kur i caktohet posti më i lartë i qeverisës e shpirtrave. Ai me zemër duhet i shmanget, por edhe pse kundër dëshires, duhet t'i bindet. Shën Gregori, vurin e duke pa Ratzinger, i pau pushtimet barbare me besim e prospektiv dhe shtori.
Con profeti ka lungimiranza, Gregori e intui che una nova civiltà stava nascendo.
Me një larkpamësi profetike, Gregori kuptoj si një qytetrim i ri po linte nga trashëgimia romake dhe t'ashtu quajturit barbar, falë forcës bashkuese dhe ngritjes morale të krishterimit. Jeta murgare po shfaqe si një pasuri, jo vetëm për kishën, por edhe për krejt shoqërinë.
I ligësht nga shëndeti, por i fort nga bindjet morale, kujtoi papa, Shën Gregori i Madh zhvilloi një veprimtari të gjerë baritore dhe qytetare, e famshme reforma e këngës liturgjike, që për emrit e tij u quajt kënga gregoriane.
La vita, così ci dice del pastore d'animi, deve essere una sintesi equilibrata di contemplazione e di azione.
Jeta e një bariu shpirtrash duhet të jetë një sinteze drejtpeshuar kundrimi dhe veprimi, e gjallëruar nga dashuria që prek maja shumë të larta kur përkulit me mëshirë mbi të këqijet e thellat të tjerëve. Aftësia për të përkulur mbi mjerimin e të tjerëve është përmasa e fortës e vrullit.
Pas lutjes së angjëllit të Nzot, papa, drejtuar shtektarëve gjerman, pohoi se mezi qpret të takohet me bashkadhetarët e vet gjatë ultimit të ardhshëm në Bavari, ndërsa besimtarëve italian që uronin u tha aty për aty:
"Grazie per questi auguri per mio viaggio."
Faleminderit për këto urime për ultimin tim. Të shtunën e ardhshme nisem për në Gjermani. Do të kthehem pastaj të ejten. Në lutje jemi gjithmonë e gjithnjë të bashkuar.
Duke e komentuar pastaj ungjillin e sedjeles, ati shenjt Benedikti XVI u bëri thirrje besimtarve për dlirësi zemre, duke mos u kënaqur vetëm me dëgjimin e fjalës së Zotit, por edhe duke e zbatuar në praktik, duke i shërbyer Krishtit Zot tek vëllezërit më të vegjël. Pastaj papa përshëndeti në polonisht të rit, që fillojnë vitin e ri shkollor duke i uruar suksese në të nxënit e shkencës dhe të urtisë. Në fund, përshëndeti të ri televizjes Focolarine, ardhur nga vende të ndryshme.
Cari amici, alla Scuola di Maria Santissima.
Të dashur miq, në shkollën e së shëtnushme së Mari, jeni nxënës besnik të Jezusit dhe qojni drejti bashkëmoshatare tuaj. Në përfundim, papa të gjithë të pranishmeve dhe atyre që e ndiqnin përmes radio televizionit u dha bekimin e tij apostolik.
U hap sot në Asizi takimi dy ditor ndërkombëtar për një botë paqeje, feshë dhe kulturash në dialog, i promovuar nga Bashkësia Shën Egjidios. 20 vjet pas ditës historike botërore për lutjen dhe paqen, thirrur nga Papa John Paul II. një takim lutje, themelpaqeje, por edhe një takim ai Asizit që nuk duhej të linte shteg nga tërresave me natyrën e dallueshme të besimeve fetare të pranishme. Kjo që një pik vën mirë në dukje nga Papa John Paul II në vitin e largët 1986 dhe që u ripohua nga Benedikti 16, i cili vuri përsëri në dukje vlerën e zgjedhjes së Papës Wojtyla. Më holësisht mbi këtë temë flet priori i bashkësisë së Bozes at Enzo Bianchi i pranishëm në Asizi.
Benedetto XVI mi sembra che confermi quella profezia in un certo senso.
Benedikti 16 më duket se pohon këtë profeci në një farë mënyre, po e ripropozon, po e bën më eloquente, po e thellon më tej. Un besoj se nuk duhej dyshuar për Benediktin e 16 dhe këtë bashkësi, sepse dialogu ndërmjet besimeve në një farë masë është një angazhim i krejt kishës katolike. Por më duket e rëndësishme që Papa Benedikti 16 sakcion se ky takim i Asizit bëhet për dëshmin se urata thën dhe që mund të thuhet në këto takime është një urat e njëkohshme, jo një urat e përbashkët me të cilin përpiqesh me një veprim sinkretist të bësh të flasë një fetarizëm i përbashkët i turbullt. Jo, se cili përket besimit të vetë fetarë. Ne të krishterët mbetimi të bindur se çdo shpëtim përshkohet dhe na vjen përmes Jezu Krishtit. Krishti pra është princi i paqes. Por dëshmitë e paqes duhet t'i japim së bashku, edhe duke kundruar një pal e një pal tjetër që luten në rrugën ku i ka vënë provania hynore dhe historia. Ne duhet të mësojmë se vërteta pret padyshim të gjithë njerëzit dhe se ndryshimet që janë sot në rrugët fetare dhe rrugë kulturore kanë sidoqoftë një fat, atë të bashkëmbledhjes si mbas kohës që do të dojë Zoti, në të cilin e vërteta do të bëjë të gjithë njerëz të lirë.
La verità renderà gli uomini tutti liberi.
Një ditë ngjeshur me tema për reflektime, ajo që hapi sot paradite takimin e Asizit Njerëz dhe Fe 2006. Me hapjen asamblesë plenare në Teatrin Lirik të Shën Marisë e Ngjujve, pjesëmarrësit në takim përvijuan sot linja drejtuese që do të frymëzojnë 16 tavolinat e rrëmullakta në program për sot e nesër në qytetin e Paqes, siç e ka quajtur Asizin kryepeshkvi Sorrentino.
Kardinali Paul Pupar, që kryesonte plenumin, tha se është thellësisht i bindur se dialogu ndërmjet feve dhe kulturave është sot një rëndësie parësore dhe i nevoje absolute në një botë të shënjuar nga terrorizmi, dhuna dhe instrumentalizimi i feve. Por sekretari i Dikasterit të Vatikanit për dialogun ndërfetar, kardinali Pupar, saksoi se për Kishën Katolike ky dialog bazohet në pranimin e Krishtit në mënyrë të palëkundur dhe të prerë.
Themelusi i Shën të Gjidios, Andrea Riccardi, rikujtoi takimin e 1986-s që nuk qetha rast për bisedime apo debate teologjike, por mbi të gjitha rast për miqësi dhe lutje. Njëra pal pranë tjetrës, jo me njëra kundra tjetrës si që kishtë ndodhur. Dhe dialogu ekumenik dhe fetar në Asizi filloi me njëherë me fjalimet e Patriku të Kishës Ortodokse të Etiopis, të rektorit të Universitetit Al-Ahzari të Kairos dhe të krye rabinit të Izraelit. Pas dite, po në Asizi u hapen tavolinat rrëmbullakta që do të vijojnë edhe nesër paradite, për para momenteve të lutjeve në vendet e posaçme, se cili si pas rritit e vetë, dhe të ceremonisë mbyllëse në të cilën do tjeti pranishëm edhe vetë presidenti italian Giorgio Napolitano.